altså som neurokirurg og en, der opererer patienter i hjernen og nervesystemet, så er det overraskende, hvor meget man kan undvære umiddelbart.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode dykker vi ned i, hvor meget hjerne vi kan undvære.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Jens Christian Hedemann Sørensen. Og mit navn er Jarl Bakstrøm Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen til Brainstorm.
Ja, jeg er tilbage igen. Jeg er blevet rask.
Det lyder godt.
Ja. Det synes jeg
også. Det er godt at være rask.
Ja, så fik vi det afklaret. Og det første, vi lige hørte her i episoden, det var Jens Christian Hedemann Sørensen, der fortalte om, hvor meget af vores hjerner vi kan undvære. Og ham skal vi høre mere fra senere, fordi i dag der skal vi snakke om hjerneoperationer, vi skal snakke om hjernens plasticitet, og så skal vi altså også snakke om, hvor meget af hjernen vi kan undvære.
Og hvorfor skal vi snakke om det? Det skal vi, fordi vi har fået et lytterspørgsmål fra Villas, der skriver til Brainstorm. Kære Brainstorm, vi ved jo alle sammen, at hjernen er et helt essentielt organ, som vi skal passe på. Men jeg har hørt, at vi kan overleve, selvom vi får bortopereret halvdelen af hjernen. Det synes jeg lyder helt vildt. Betyder det så, at 50% af den hjernemasse, vi slæber rundt på, faktisk er overflødig? Og hvor lidt hjerne kan et menneske overleve med? Hvor går grænsen, spørger Villas Ågaard Brixen, og tak for spørgsmålet, Villas. Ja. Vi vil forsøge at besvare det i denne episode.
Ja, det vil vi. Tak for spørgsmålet. Og det er jo egentlig to spørgsmål. Altså, kan vi undvære halvdelen af hjernen, og hvor meget hjernemasse skal vi bruge for at overleve? Og så har vi selv tilføjet herindefra, at hvor meget skal vi bruge for at være ligesom, ved bevidsthed og fungere i dagligdagen.
Yes. Men nu skal vi først lige høre, hvordan man overhovedet opererer i en hjerne.
Nu skal vi høre, hvordan man opererer i en hjerne. Og til at fortælle os det, så har jeg talt med hjernekirurg Jens Christian Hedemann Sørensen, som lukker os indenfor i operationslokalet i klippet her.
Operationer på hjerner i år 2022, de kræver jo for det første, patienten er bedøvet, og dernæst så spænder man også hovedet, og det vil sige kraniet, fast i en speciel ramme, hvor man så har lagt patienten, så man kan tilgå det område i hjernen, man nu skal operere ind i. Og når der så er bedøvet, og patienten er spændt sikkert fast, så lægger man faktisk lokal bedøvelse i huden, og så skal der jo også barberes lidt hår, typisk hos de fleste, så man kan komme ind og åbne huden ind til kraniet. Når det er gjort, så kan man faktisk fjerne en hudlap, og man skal jo selvfølgelig sikre, at den hudlap også har blodforsyning, så at den vokser sammen bagefter. Så laver man et borehul ind til den hårde hjernehinde, og så har man et specielt bord, der ligesom kan bore sidelæns, som kan save en kranieplade ud. Det er nærmest sådan et lille dæksel, man så kan save ud og forsigtigt løfte det op. Man kommer derefter ind til den hårde hjernehinde, som også forsigtigt skal åbnes, og så er man inde ved hjernen og det, der hedder spindelsvævshinden, og under den, der ligger hjernen og flyder i hjerneventrikelvæsken. Og så er man faktisk klar til at kunne operere på hjernen, og det er alt lige fra at fjerne en hjernesvulst til at kunne fjerne en hjerneblødning, som man laver ved sådan nogle hjernekirurgiske indgreb.
Jens Christian Hedemann Sørensen er klinisk lærerstolsprofessor på Institut for Klinisk Medicin, Hjerne- og Rygkirurgi, kirurgi hedder det, på Aarhus Universitet.
Ja, det lyder altså noget vildt, synes jeg, at blive udsat for sådan en hjerneoperation. Altså det her med, at de simpelthen saver sådan et dæksel af kraniet af. Og Jens han fortalte også, altså det er typisk sådan 3-4 cm stort, så det var simpelthen ikke et lille hul, man lige får lavet.
Nej. Nej, men det er vildt, at man kan operere hjerner, punktum.
Ja.
Men det kan man jo.
Ja, ja, ja. Og altså, selvom hjernekirurgi er meget avanceret i dag, så er nerveforbindelser altså stadig meget, meget små, og der er rigtig mange af dem. Så det, kirurgerne de gør, det er, at de opererer på det, der hedder makroniveau, fortæller Jens Christian Hedman Sørensen.
Og makroniveau betyder altså, at man opererer i lidt større klumper af hjernevæv, og ikke på enkelte celler, hvor det så er måske lidt mere mikroagtigt niveau. Ikke? Og man vurderer så, når man opererer lidt i større klumper på en eller anden måde, risiko for at, ligesom, ja, at berøre andre hjerneområder, end det man strengt, hvad skal man sige, det som man egentlig skal have fat i. Man måler risikoen op for måske at tage lidt for meget med i forhold til de fordele, patienten kan få ved at få den her operation. Fordi når man skærer i hjernen, og når man så fjerner på makroniveau, så er det aldrig helt uden omkostninger. Altså, der er ikke overflødig hjerne, kan man sige.
Nej.
Vi har brug for hele vores hjerne, men man kan faktisk godt fjerne lidt alligevel.
Ja, ja, lige præcis. Det er ikke noget, man bare gør for sjov. Altså, det er for eksempel, hvis man har slemme epilepsianfald eller noget lignende, så kan man blive opereret, eller har en svulst i hjernen. Så det er en stor ting. Men for at undgå, at man kommer til at ramme nogle af de her vitale funktioner, så kan man faktisk også foretage det, der hedder vågne hjerneoperationer, hvor man taler med patienten undervejs, mens man opererer. Og hvordan det fungerer, det fortæller Jens Christian Hedman Sørensen her.
Ja, det er rigtigt, at man kan lave det, der hedder vågen kraniotomier eller vågne hjerneoperationer. Typisk, som jeg sagde til at starte med, så holder man folk bedøvet. Og så vi snakker om, hvis man bruger de engelske termer, sleep, awake, sleep. Så vi starter med at lægge patienterne til at sove, og så opererer vi, laver dækslet, kommer ind til hjernen, og så vækker vi patienten faktisk. Og så har vi jo lokalt bedøvet huden hele vejen ind, så det gør ikke ondt. Og hjernen i sig selv har ingen smertesans, så patienterne kan ikke mærke, når vi rører ved hjernen. Og det betyder faktisk, at vi kan stimulere på hjernen og teste hjernen undervejs, mens patienten er vågen, og på den måde få feedback, om vi går for tæt på de dyre strukturer, blandt andet talcenteret eller også den hjernebark, der styrer vores bevægelser. Og der har vi så neuropsykologer med, der kan teste patienterne undervejs og snakke med patienten, mens vi står på den anden side af en steril afdækning med kraniet åbent helt ind til hjernen og kan se på, at den ligger og pulserer. Så det er sådan lidt, det er lidt vildt i virkeligheden, at man kan være vågen samtidig med, at vi står og opererer, og vi får direkte feedback, men det gør det altså meget mere sikkert, når man går tæt på de dyre ting, og det er sådan noget som sprogcenteret. Vi har eksempler på musikere, der skulle opereres for en hjernesvulst tæt på deres bevægede hjernebark. Og der har vi så haft dem vågne, og så har de ligget med deres instrument og spillet samtidig med, at vi opererede. Og så kunne vi jo høre på musikken, hvis vi kom for tæt på de dyre ting.
Ja, du spiller jo guitar, Jais.
Ja, der føler jeg mig lidt ramt, vil jeg sige.
Kunne du forestille dig at ligge på sådan et operationsbord, og så spiller du på din guitar, og så kan du mærke et eller andet, der gør, at du ikke lige kan styre din højre hånd? Eller?
Jamen altså, jeg synes, det er en fantastisk scene fra operationsbordet, fordi at man kan lige se det for sig. Lægen siger til sygeplejersken, skalpel, boremaskine, nål, saxofon, trompet. Altså, det siger noget om, hvor sådan på en eller anden måde lavpraktisk sådan en operation er. Altså man ligesom, jeg ved det ikke. Men altså, jeg vil sige, jeg føler mig ramt, fordi at, altså, hvis det var, at jeg havde en hjernesvult, som troede min almene sundhed, og at man så skulle sørge for, at jeg stadigvæk kunne det, jeg gerne ville kunne, for eksempel spille guitar, jamen så ville jeg da hjernes gerne sidde eller ligge, må jeg nok rette om en guitar, Og så lige sige til, når jeg ikke lige kunne spille lige så fedt, som jeg plejer, fordi at de kommer lidt for tæt på den del af hjernen, der styrer min finmotorik i højre og venstre hånd.
Ja.
Så jeg synes, det er jo en helt lavpraktisk, super, super, hvad skal man sige, måde at ligesom, prøve at gøre det så skånsomt som muligt. Særligt for så i den her sammenhæng af musikere, og man kunne også forestille mig, at man måske også kunne gøre det med andre, der ligesom Ja. For eksempel det der med at tale, eller måske andre, der ligesom har en eller anden form for sådan, motorisk arbejde, man også kan ligge og sådan teste på den måde.
Ja,
helt sikkert. Men altså, det er jo på en eller anden måde også en meget absurd scene, ikke?
Jo, altså, fuldstændig.
Der er kitler, der er værktøj, der er instrumenter, altså det er, sådan, det er jo altså musikinstrumenter, ikke?
Jo.
Der er både instrumenter, kirurgiske instrumenter, og, altså det er en helt vild scene, synes jeg.
Ja. Jeg kan ikke rigtig forestille mig at ligge der med en guitar, men jeg kan heller ikke rigtig spille noget. Så.
Nej, hvad skulle du have med, for at de kunne teste, at de ikke rammer et eller andet?
Ja, men det ville være vigtigt for mig, at jeg lige kunne spille en Nintendo der, tror jeg. Det
er
bare lige for at sikre mig, at jeg stadig kan
gøre det. Så du lige have sådan en Switch med eller hvad?
Ja, lige præcis. Nå, ja, men det er super praktisk, men vi skal videre. Nu ved vi, hvordan hjernekirurger som Jens opererer i hjernen, men vi mangler stadig at få svar på Villas spørgsmål. Kan man undvære halvdelen af hjernen? Vi nærmer os svaret, men først så er vi nødt til at forstå, at hjernevæv er altså ikke bare hjernevæv. Hjernen den består af mange forskellige områder, hvor nogen til dels kan undværes, og andre absolut ikke kan. Og det fortæller Jens Christian Hedman Sørensen her.
Ja, så man kan jo starte med de områder, man ikke kan undvære. Altså, vi kan ikke undvære vores hjernestamme, ganske enkelt, fordi at, det er de helt grundlæggende funktioner, der styrer vores hjerteslag, vores åndedræt, vores bevidsthed. Og faktisk er det sådan, når vi stiller diagnosen hjernedød, altså de uheldige patienter, der slår deres hjerne i stykker ved et fald, en trafikulykke eller ved en voldsom hjerneblødning, og som så også har så stor sind, at de har taget stilling til organdonation og vil donere deres organer, ifald de dør hjernedøden. Men der stiller vi diagnosen netop ved at kigge på hjernestammen og hjernestammens reflekser. Så hjernedødsdiagnosen er en hjernestammeundersøgelse, hvor vi 100% kan sige om, at hvis hjernestammens funktion og refleks er væk, så er man død. Så det er nummer et. Den skal man passe på. Nummer to, det er så krybdyrhjernen, som så ligesom ligger ovenpå, og det er også sådan en primitiv hjerne, som navnet siger, krybdyr har også, og som man kan se er udviklingsmæssigt gammel. Og det er noget af det, der styrer vores drift og vores behov, det der med fight or flight, altså kamp eller flygt, respons, angst. Altså når man ser et rovdyr ude i junglen, ikke, så skal man tage stilling til, om man skal tage flitsbue og pil op og skyde efter den, eller kravle op i træet. Ikke? Så det ligger i krybdyrhjernen der. Og der ligger også styring af sult og lugt, og alle de her motiverende basale instinkter ligger i den. Og den er også rigtig, rigtig svær at undvære, og også vores hukommelse. Vores hukommelse er jo også en darwinistisk ting, som sikrer vores overlevelse. Hvis vi smager et eller andet, der smager rigtig grimt, så er det formentlig også farligt og skadeligt. Og det husker man. Så sådan en grim smag kan man jo huske, og specielt, det tror jeg mange lytterne vil bemærke, at hvis man har spist et eller andet, som man så efterfølgende er blevet syg af, så sætter det sig altså et mægtigt spor ind i krybdyrhjernen og det, der hedder hippocampus specielt. Jeg var engang på en turisttur til Grækenland, hvor jeg fik en fetasalat med tomater, og så blev jeg syg bagefter. Og det var garanteret, fordi at vandet i salaten var dårligt, og ikke fetaosten. Men det var fetaosten, der smagte igennem. Så det tog 10 år, før jeg kunne spise fetaost igen, på grund af den oplevelse. Ikke? Og det er jo igen det her forsvar, der ligger i krybdyrhjernen.
Ja.
Ja.
Vi har jo nogle gange prøvet at tegne et billede af hjernen i Brainstorm, som sådan en cykelsadel med en honningmelon ovenpå.
Ja.
Og hjernestammen, som Jens han snakker om, det er jo så den her stang op til cykel.
Sadepinden.
Hvis det billede, det giver mening for nogen.
Jamen, det gør det jo. Det er et enormt godt billede.
Ja, men det er altså vigtigt, at man har sin hjernestamme, fordi den styrer de der åndedræt og så videre. Ellers overlever du ikke. Og så har vi krybdyrhjernen ovenpå, som har de her også meget vitale funktioner, som når du har spist noget dårligt, så prøver du at undgå det bagefter for at overleve.
Ja,
og der fortæller Jens jo, at han har fået ikke dårlig feta, men måske dårlig salat. Har du fået noget, Jais, som har sat sig Jamen, i din krybdyrhjerne?
Det, jeg kommer i tanke om, det er, at jeg var på studietur til Budapest for nogle år siden.
Ja.
Vi sidder nogle studerende, og vi vil gerne spise, ikke for dyrt, fordi vi er studerende. Så tager vi så på en restaurant af 20 studerende eller sådan noget, hvor der er buffet, og det er meget billigt. Ja. Og det er bare sådan, der er bare alt det lækre, altså der er, der er så mange retter, som man tror, det er løgn. Og alkohol var også rimelig billig. Der var sådan en billig, jeg ved ikke, øl eller et eller andet, ikke, du ved. Det var, ja. Det var sådan en virkelig god restaurant for sådan en studerende der. Og jeg bliver bedre og bedre humør, fordi det er så dejlig mad og drikker og råber og har det enormt sjovt. Ja. Og så lægger jeg godt mærke til, at der er nogle af de andre studerende, som ikke har lige så sjovt, som jeg har det, som ser det mærkeligt ud og sådan, ligesom stivner lidt og sådan gerne vil sådan videre ud i byen. Og jeg tænker, det er da for tidligt, vi er ikke færdige med at spise og drikke her. Så bliver vi så færdige, og så kommer vi så ud på gaden, efter vi har betalt, og så siger de så, jamen, der var midler i salaten. Som jeg så bare har skovlet ind og... Bare sådan tykket, dejlig crunchy salat her.
Der er ikke nogen, der lige har prikket dig på skulderen.
Nej, de stivnede fuldstændig, fordi de også synes, det var pinligt at, ligesom at lave en scene på restauranten. Og du ved, ikke? Og jeg fik det ikke dårligt, men jeg fik da lagret en erfaring om buffeter i min kryptohjerne.
Ja, jamen det ligger også inde i min kryptohjerne, at man skal passe på med buffeter.
Det er klart.
Jeg har haft en uheldig oplevelse med blæksprutter i Portugal, men så vil jeg heller ikke sige mere om det. Godt, vi kan altså ikke overleve uden hjernestammen og kryptohjernen, men der er også andre dele af storhjernen, som vi meget nødig vil undvære, og det fortæller Jens Christian Hedman Sørensen her.
Oven på det har vi så det der hedder storhjernen, og der hvor at vores intellekt ligger, og det er specielt i frontallapperne, hvor at det har udviklet sig hos mennesket, der som udgør vores bevidsthed, og der hvor at nu sidder vi og taler sammen, vi udviser kognitiv funktion og sidder og danner billeder og taler om blæksprutter i Portugal og om mit fetaost og så videre, ikke? Det er alle sammen billeder, som vi visualiserer og tænker os til, det sidder i vores pandelapper. Så det er, og det er jo sådan en overbygning på de andre dele af hjernen. Og det, der er paradokset der, det er, at vi kan, som neurokirurger faktisk kan operere igennem pandelappen, fordi der er så meget redundans, altså overflødighed i pandelappen, og der er plads til plasticitet andre steder i pandelappen. Så når vi lægger et dræn, hvis man har fået en blødning, som blokerer væskedrænagen igennem hjernen, så lægger vi det faktisk igennem pandelappen. Det skulle man umiddelbart synes, det var da et skidt sted, som går ud over ens mentale funktioner. Men det kan man faktisk ikke engang måle, når vi lægger et dræn på vores patienter. Så det er livsreddende, når vi gør det. Så der kan vi gå ind den vej. Men selvfølgelig igennem sprogcenteret og igennem de dele af hjernebarken, der styrer vores bevægelser, der skal man altså holde fingrene af fadet, så at sige, som neurokirurg.
Ja,
spændende. Jeg synes, det er meget overraskende, at der er overflødige væv i pandelapperne, fordi ja. at nu har vi jo talt med hjerneforskere i en del år efterhånden, og det er jo ofte i pandelapperne, det hele sker.
Jo.
Meget af det, som i hvert fald når vi snakker om bevidsthed for eksempel.
Ja.
Så det er virkelig en kurios pointe, eller sådan en kurios faktum, at det er faktisk der, man helst lige vil lægge dræn for at få noget væske ud, eller du ved, altså at pandelapperne er kirurgernes sådan go-to-sted.
Ja, ja.
Det ligger helt imod, hvad man netop, som vi hører på klippet, Jens Christian fortæller, hvad man tror, ikke?
Jo, altså, helt sikkert, og jeg sad der også og tænkte, jeg vil da nøde her, der er nogen, der kommer og stikker noget igennem mine pandelapper, fordi, altså som vi også har talt om, jamen vores fornuft og vores bevidsthed og beslutningstagen og alle vores kognitive evner sidder jo der.
Ja.
Men hemmeligheden er jo så, eller grunden til, at man så gør det, det er jo, at det her væv er meget sådan omstillingsparat, så det kan faktisk overtage mange forskellige typer opgaver.
Ja, det er meget sjovt. Så det er den her plasticitet igen her,
ja.
Vi snakker om. Men altså pandelapperne, der sker alt det her, vi lige har talt om. Men der er altså også noget overflødigt væv, kan man sige. Men nu skal vi have svaret på Villas spørgsmål. Hvor meget af hjernen kan man så undvære?
Altså som neurokirurg og en, der opererer patienter i hjernen og nervesystemet, så er det overraskende, hvor meget man kan undvære umiddelbart. Men det er aldrig uden en pris. Nu fortalte jeg om, at man kunne fjerne en hjernesvulst ved at fjerne pandelappen, og så kunne man ikke umiddelbart mærke noget, men en neuropsykolog kunne godt mærke det. Så det er ikke helt uden omkostninger, men man kan få et godt liv og fungere godt, til trods for, at man mangler en del af hjernen, både pandelap og tindingelap og også andre hjerneområder. Så det kan man, men der er jo så også det forhold, at jo ældre man bliver, jo mindre plasticitet og jo mindre evne er der til at komme sig. Så det er den ene ting. Så der er et alderskriterium også. Vi ved for eksempel for børn med epilepsi, der kan man faktisk fjerne en del af hele den ene hjernebark for at undgå rigtig, rigtig svær epilepsi. Og så kommer de sig rimeligt og får et fornuftigt liv med mindre epilepsi. Men det har stadigvæk en pris i forhold til deres intelligenskoefficient, altså deres IQ. Så det er aldrig helt gratis, men der findes jo beskrivelser af patienter derude i litteraturen med, at man har haft vand i hovedet, eller at man har fået en scanning, og så opdager man, at man har en stor del af hjernen, der mangler, og så fungerer patienterne eller menneskerne alligevel godt socialt.
Ja, altså på den ene side, det er ikke gratis at have brug for en hjerneoperation, og så ligesom skal have skåret noget væk, simpelthen.
Nej.
Men på den anden side, så er det vildt, hvor et relativt godt liv man faktisk kan have, selvom man mangler noget af hjernen.
Ja, ja.
Inden før eller efter en hjerneoperation, for eksempel, ja, hvis der er en kæmpe stor svulst, som trykker på alt det raske hjernevæv, så kan man leve okay.
Ja.
Men også hvis der man kommer til skade, og så har brug for en operation, for skåret noget væk, så kan man også leve okay. Men som vi også hører, så Jens Christian nævner neuropsykologer, altså hvor den måde, jeg forstår det på, det er, at hvis neuropsykologer så ligesom tester opmærksomhed og kognitive evner, og måske også IQ, jamen, så kan man godt registrere en forskel, men kan man leve, kan man være social, kan man være bevidst, kan man være ved bevidsthed? Ja, det kan man faktisk godt.
Ja, ja. Og det er jo så igen det her med, at man skal opveje, altså, hvad kan jeg vinde ved den her operation i forhold til, hvad det kan have af omkostninger, som sådan nogle hjernekirurger, som Jens Christian hele tiden skal tage. Men han fortæller jo så også her, at hos børn, der kan man faktisk godt bortoperere den ene halvdel af hjernebarken, og så vil patienten i høj grad kunne komme sig, fordi vores hjerner er plastiske. Og det er altså sådan, at børns hjerner er mere plastiske end voksnes. Så voksne, der får fjernet så stor en del af hjernebarken, vil formentlig opleve lammelser i den ene side af kroppen. Men børns hjerner er så plastiske, at det faktisk vil kunne komme sig. Og nu sidder jeg og siger, at hjernen er plastisk, og det betyder simpelthen, at forskelligt væv kan varetage de samme opgaver. Så hvis vi fjerner noget hjernebark, så kan den funktion, der har siddet i det væv, den kan faktisk blive varetaget af noget tilbageværende hjernevæv. Og jeg ved, fordi det har Jens fortalt mig, at man laver også tit hjerneoperationer i trin, fordi at så kan hjernen få noget tid til at opbygge den her funktion igen i noget af det resterende hjernevæv. Fascinerende.
Ja. Godt, Vilas, nu prøver vi lige at opsummere det svar, som vi har skaffet til dig. Du spurgte, om vi kan overleve, selvom vi får bortopereret halvdelen af hjernen, og så hvor lidt hjerne et menneske kan overleve med. Og så er den korte opsummering af de svar, vi lige har hørt, det er, at det afhænger af, hvilke dele af hjernen det er, vi mister, men også vores alder, kan man sige. Ikke? Så hvis du er rimelig op i årene, så kan det måske være lidt mindre, du kan overleve.
Ja.
Uden, kan man sige. Men sådan lidt hårdt trukket op, så kan vi faktisk godt undvære op mod halvdelen af hjernebarken, fortæller Jens Christian Hedman Sørensen. Og hjernebarken, det er jo så den der yderside af hjernevævet,
ja,
hvor meget af det, vi kan, ligesom sker på en eller anden måde. Ikke?
Ja, ja.
Men der findes eksempler på personer, som faktisk har manglet endnu mere af hjernen.
Ja, der er blandt andet et eksempel med en fransk 44-årig mand. Han havde kone, børn og arbejde, men på grund af noget irritation i det ene ben, så gik han til lægen. Og her blev det så opdaget, at han manglede 90% af sin hjerne. I midten af hans kranie var et stort, væskefyldt hulrum, som ligesom pressede hjernen ud i siderne af kraniet. Men udover sådan et lidt stort hoved, så var der faktisk ikke sådan noget umiddelbart bemærkelsesværdigt, men man kunne ikke sådan lige se på ham, at der skulle være noget galt her.
Og den her opdagelse blev så beskrevet i et tidsskrift, der hedder Lancet, og det er tilbage i 2007, fordi at, det var lidt en nyhed, kan man sige, at man kunne undvære 90% af hjernen. Ja, det lyder jo helt vildt, ja. Kan man sige, ikke? Og så også, hvordan hjernen, den tilbageværende hjerne, så kunne overhovedet fungere, hvordan kan det lade sig gøre, det interesserede videnskaben sig selvfølgelig for. Og her forklarer Jens Christian Hedman Sørensen, hvordan det netop kunne lade sig gøre.
Det, der så også står i den, det er jo, at han trods alt havde en lav IQ og var under gennemsnittet, og havde også som barn haft vand i hovedet. Så det, man også lige skal huske der, det er jo, at hans kranie er jo vokset. Så selvom man siger, at en procentdel, så skal man sige, at det er en procentdel af hvad? Hvis han har et større kranie i volumen, så er det jo en procentdel af et større volumen, så det siger, at han har jo faktisk stadigvæk en del hjernevæv, som gør, at han kan fungere om end på et lavere niveau. Jeg kunne læse i artiklen også, at han har fået lagt sådan et dræn, fordi at han var begyndt at få hovedfald. Så det har ikke været helt gratis for ham at få den der sygdom, men det til trods, så er den jo offentliggjort som en interessant observation, fordi at han jo har levet et liv uobserveret med så stor en mængde væske i hovedet. Så det er jo rigtigt, at når at hjernen får tid til at kompensere, og det er igen tidsspørgsmål, der plasticiteten handler om, så er det overraskende, hvor meget den kan strække sig, og kraniet også kan give sig, når at, man kan sige, hjernets, eller kraniets, det der hedder sutur, altså der, hvor at kraniepladerne møder hinanden, at det ikke er vokset sammen, så kan kraniet give sig, og så får man sådan et stort hoved, og det har han, kan man også se på de scanninger, han har et stort hoved, som er en del af forklaringen på, hvorfor at den der procentdel kommer i spil. Så han har selvfølgelig hjernevæv, der gør, at han kan fungere, ellers så ville han jo ikke have overlevet.
Vildt nok.
Ja.
Det siger noget om, hvor modstandsdygtig hjernen er.
Ja.
At han ligesom kan fungere nogenlunde, selvom der kun er sådan 10% tilbage, og der er et kæmpe sådan ballon med vand, der hvor der egentlig burde have været de resterende 90% hjerne.
Det er helt vildt, når man ser billedet af de der scanninger der, fordi det er bare sådan et stort sort hul inde i midten af hovedet, og så ligger der lige sådan rundt i kanten af kraniet, der kan man godt se, der er lidt hjernevæv, og så er der selvfølgelig hjernestammen, ikke? Fordi ellers har han jo ikke kunne overleve,
men det
ser helt vildt ud, synes jeg, og også bare når man sådan hører historien, at jeg havde lidt ondt i det ene ben, eller sådan det kløde, eller så gik jeg til lægen.
Men
forklaringen er jo så også, som Jens han fortæller, jamen han har jo haft væske i hovedet som barn også, og så det her væske, det er bare vokset og presset hjernen længere og længere ud. Men så fordi det skete over så lang tid, så har hjernen kunne tilpasse sig, og så har han alligevel godt kunne klare sig rimeligt. Det synes jeg er vildt, vildt fascinerende.
Mm. Ja, så vi kan også vende tilbage til Villas, og så svare, jamen, der er noget, der tyder på, at vi kan undvære sådan halvdelen og fungere okay, men der er så også sådan en enkelt tilfælde, som indikerer, at man kan undvære mere.
Ja.
Selvom det stadig havde konsekvenser for hovedets størrelse, men også IQ for eksempel.
Ja. Jeg tror, hemmeligheden er jo, hvis du kom og fjernede det fra den ene dag til den anden, så ville det ikke være godt. Men over lang, lang, lang tid, så er hjernen virkelig fantastisk til at tilpasse sig.
Hjernen er omstillingsparat.
Ja, det må man sige. Det er konklusionen.
Ja, den er forandringsparat.
Den er
agil.
Ja. Der er mange buzzwords.
For at nævne nogle flere buzzwords.
Ja, så flyver rundt i lokalet.
så hjernen er på en eller anden måde det, som det moderne samfund.
Men altså det, jeg tager med mig, det er, altså man bliver jo meget taknemmelig over, at man ikke mangler så meget hjernen. Men jeg vil sige, jeg er også vildt imponeret af, altså hvad vores hjerner de kan.
Ja, helt sikkert. Man kan også sige, altså, når man skal opereres i hjernen, så er det jo nok, fordi at der virkelig er brug for det.
Ja.
Så det handler jo også om syge mennesker, svulster, jeg ved ikke hvad. Og der er det da godt nok godt at høre, at man kan gøre noget, ligesom når man brækker armen, og man også har brug for, at den virkelig lige bliver fikset,
ja.
så er sådan de der fysiske komplikationer i hjernevævet, det er ikke nødvendigvis et udtryk for, eller det fører ikke nødvendigvis til død, eller til dit liv er fuldstændig væk. Altså det, der, man kan gå ind og prøve få patienten ført videre i livet, og det er da godt, at man har den del af hjernevidenskaben også, altså neurokirurgien, og vi har læger som Jens Christian, fordi at det sker jo, at folk kommer til skade, også med hovedet.
Ja, helt sikkert, og det snakkede vi faktisk også lidt om, mig og Jens, der, at genoptræning, det virker altså på rigtig mange ting. Og hans pointe var egentlig også, at jamen, til helt raske mennesker, der ikke skal opereres i hjernen, bliv nu ved med at lære og læse og spille på instrumenter og øve jer i et nyt sprog og så videre, fordi at det skulle godt for hjernen.
Ja, klar.
Og nu begynder jeg at bande. Så det er et tegn på, at vi skal til at lukke ned.
Ja, okay. Du begynder at bande, og vi er ved at være færdige. Ja. Altså, nu er vi satme færdige for i dag. Og det er en podcast, der skulle være støttet af Lundbækfonden.
Ja, det er den. og I derude kan holde øje med Brainstorms Instagram-profil. Og nu sidder jeg lige og tænker, skal vi ikke lige finde det der billede af ham? Den franske mands hjernescanning der.
Jo.
Og så bringe det på vores Instagram-profil.
Fedt, jo.
Ja, og derinde, der kan du ellers også sende os ris og ros og forslag eller spørgsmål, ligesom Villas har sendt os.
Meget gerne.
Ja.
Og vi er tilbage næste uge, og jeg hedder Jørgen Barstum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak fordi du lyttede med.